В ефірі «Європейська свобода», з вами Марія Щур, і сьогодні у програмі. Російські дослідники, якого нещодавно обміняли на російських шпигунів в Америці, кажуть, що він ніколи не працював на іншу країну.
Никогда не был пионом, и в первую очередь, наверное, потому что я работал для своей страны.
Німецька економіка відштовхнулася від дна і поліпшила роботу всієї єврозони.
Es zeigt sich, dass die Maßnahmen, die Bundesregierung ergriffen hat zur Wachstumsbeschleunigung.
Це свідчить, що заходи федерального уряду для прискорення зростання теж спрацювали. Це значне зростання. Ще не економічне диво, але це зростання розміру XL. І воно прямує до XXL.
Сербія скасувала подвійну оплату праці державних чиновників у Косові. Визнання очевидного. Що пише про це сербська преса?
Постанова стосується зайнятих в органах місцевої влади, а також працівників освіти, охорони здоров'я, суддів, прокурорів, поліцейських тощо.
І про це і більше відразу після випуску новин.
Вітаю вас. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Закон про місцеві вибори разом з іншими проблемами, які сьогодні має Україна, цілком може давати підстави для розгляду на сесії ПАРЄ восени питання щодо України. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила сьогодні член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук.
Україна вкотре порушує вимоги, які зазначалися неодноразово і Радою Європи, і ОБСЄ, і іншими міжнародними експертними організаціями, які спостерігають за перебігами виборів в Україні, про те, що стабільність законодавства повинна пов'язана бути з тим, щоб якість не погіршувалась, а покращувалась прийняттям. І не пізніше, чим за півроку до виборчого процесу були прийняті відповідні закони.
Заявила Ставнійчук. За її словами, сам факт того, що Рада Європи чи органи Ради Європи вказують Україні на ті чи інші недоліки, вже є неприємним фактом для України. Осіння сесія ПАРЄ запланована на початок жовтня. Місцеві вибори в Україні відбудуться 31 жовтня. Румунського дипломата Габріела Греку, якого російські спецслужби вважають винним у військовому шпигунстві, затримали у Москві. Повідомляють сьогодні російські агентства новин, посилаючись на Центр громадських зв'язків Федеральної служби безпеки. За цими даними, Греку, який працює в посольстві Румунії в Москві під прикриттям посади секретаря політичного відділу, намагався отримати таємну військову інформацію від російського громадянина, ім'я якого не називають. Як повідомляє румунський телеканал Realitatea TV, у затриманого румунського дипломата вилучили шпигунську апаратуру. Міністр оборони США Роберт Гейтс повідомив в інтерв'ю, оприлюдненому сьогодні в американському журналі Foreign Policy, що має намір залишити свою посаду у 2011 році. За словами Гейтса, він зробить цей крок після того, як місія США в Афганістані буде завершена. Початок скорочення місії в Афганістані, за словами шефа Пентагону, запланований на липень 2011 року. Після закінчення цього процесу Роберт Гейтс вважає логічним кроком залишити свою позицію і передати її комусь іншому. У Киргизстані Центральна виборча комісія оголосила, що для участі в майбутніх загальних виборах подали заявки 57 із 148 зареєстрованих в цій країні політичних утворень. 15 серпня був останнім днем для подачі заявок. Заплановані на жовтень вибори стануть першими після ухвалення нової конституції, яка змінила форму республіканського правління з президентської на парламентську. На півночі Афганістану в провінції Кундуз таліби стратили чоловіка і жінку за позашлюбний зв'язок, закидавши їх камінням. Як повідомили сьогодні представники місцевої влади, при цьому акті розправи були присутні близько 100 осіб, переважно бойовики, які контролюють район. На початку серпня на заході Афганістану таліби привселюдно забили батогами, а потім убили вагітну вдову, також за звинуваченням у подружній зраді. Переговори про створення урядової коаліції в Іраку припинили. Колишній прем'єр-міністр Аят Алауї, який очолює партію Іракія, одну з провідних у цій країні політичних сил, заявив, що припиняє переговори з нинішнім прем'єром Нурі Аль-Малікі, лідером партії «Альянс за державу закону». Причиною такого рішення, як повідомила представниця Алауї, стало те, що Аль-Малікі назвав партію Алауї з сунніцьким блоком. За словами представниці, Аль-Маліки має вибачитись, оскільки ця партія не сунніцький блок, а національний проект. Загальні вибори в Іраку відбулися в березні. Головні політичні партії набрали приблизно однакову кількість голосів і змушені вести переговори про коаліції, які поки що залишаються безрезультатними. Марія?
Дякую, Людмила. Нагадаю, що у «Європейській свободі» із новинами була Людмила Ванник. Колишній російський науковець, якого випустили з ув'язнення та дозволили виїхати до Англії, каже, що він ніколи не займався шпигунством. Ігор Сутягін, якого в Росії засудили на 15 років за звинуваченням у шпигунстві, в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода говорить, що завжди працював лише на Росію. Кореспондентка російської служби Радіо Свобода Наталія Галіцина зустрілася з Ігорем Сутягіним у Лондоні і запитала його про обставини його звільнення, адже для багатьох людей його обмін на російських шпигунів в Америці означав сумнів у тому, що стверджує Сутягін. Тож, чи був він шпигуном?
Ні, не був, звісно, не був. Ніколи не був шпигуном і в першу чергу, мабуть...
Звичайно, не був. Ніколи не був шпигуном. У першу чергу тому, що я завжди працював на свою країну, дбав і думав про свою країну. Хоча, звичайно, можна мене звинувачувати в тому, що я при цьому заробляв гроші. Гаразд, можете мені закидати, що я заробляв гроші, але безкоштовно працювати важко. Хай мені закидає той, хто сам відмовився від останньої копійки. А шпигуном я ніколи не був. Навіть прокурор звинувачував мене, що я обстоюю інтереси Росії перед іноземцями, не маючи на це право. Тобто він визнавав, що я обстоював російські інтереси перед іноземцями. Що ж це за шпигун, який працює на свою країну, а не на чужу? По-моєму, це називається інакше.
В общем-то, признавав, що я іменно російські інтереси відставив перед іноземцями.
Сутягін, якого у 2004 році засудили за передачу за кордон таємної інформації, говорить, що російські власті натякали йому, щоб він подав прохання про помилування ще в 2005 році. Але, за його словами, він відмовився. Проте для того, щоб його у липні цього року обміняли на російських шпигунів, що працювали в Америці, Сутягін був змушений подати прохання про помилування, де він би визнав свою провину. Однак Сутягін говорить, що насправді він її не визнає. У чому ж тоді полягала суть його роботи? На це запитання Ігор Сутягін відповів так.
Діло в тому, що вся ця компанія, з якою я працював,
Справа в тому, що компанія, з якою я працював, видавала рекомендації щодо інвестування в Росію. Я намагався створити позитивний образ своєї країни, намагаючись довести, що гроші вкладати можна і потрібно. Я не відповідав за гроші, які будуть вкладатися, але з усіх сил переконував англійців в тому, що перешкод для вкладання грошей немає. І тут англійці мають мене звинувачувати, бо врешті-решт вони виявилися розумнішими. Вони цікавилися політичними ризиками, послуговуючись цим евфемізмом, для того, що потім стало справою Ходорковського і так далі. Їх дуже цікавили ситуації втрати інвестицій. Я якраз намагався довести, що боятися нема чого.
Я якраз питався доказувати, що боятися нічого.
Ігор Сутягін додав, що в Лондоні поки що залишається без роботи.
А що ви думаєте із приводу справи Ігоря Сутягіна? Думаєте, що він був шпигуном чи ні? Напишіть нам про це на сайті Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Найбільша економіка Європи, німецька, повертає собі повну потужність. Оприлюднені днями статистичні дані свідчать, що протягом квітня-червня економіка Німеччини зросла на 2,2%, більше, ніж прогнозували. Таке зростання витягнуло і економіку всієї зони спільної валюти євро. Але економісти не радять спочивати на лаврах. Чому, більше знає Сергій Драчук.
У другому кварталі економіка Німеччини зросла не лише значно більше, ніж передбачали. Зростання в 2,2% порівняно з попереднім кварталом – найбільше від часу воз'єднання країни два десятиліття тому, свідчать останні дані Федерального статистичного управління Німеччини. І це по тому, як щойно минулого року німецька економіка скоротилася на 4,7%, що було найгіршим показником від Другої світової війни. Федеральне статистичне управління, оголошуючи нові оптимістичні дані, заявило, що економічне видуження Німеччини, яке вповільнилося було наприкінці минулого на початку нинішнього року, повернулося на вторований шлях. Такі здобутки радо привітав міністр економіки Німеччини Райнер Брюдерле.
Das zeigt sich, dass die Maßnahmen, die Bundesregierung ergriffen hat, zur Wachstumsbeschleunigung auch gewirkt haben.
Це свідчить, що заходи федерального уряду для прискорення зростання теж спрацювали. Це значне зростання. Ще не економічне диво, але це зростання розміру XL. І воно прямує до XXL. Експорт квітне. Інвестиції поволі, але стабільно зростають. Споживацький клімат поліпшується.
Das Konsumklima verbessert sich.
Німецьке зростання, власне кажучи, витягнуло за собою й усю зону спільної грошової одиниці євро, до якої нині належать 16 країн. Навіть із урахуванням того, що, наприклад, у Греції за цей же другий квартал цього року економіка скоротилася на 1,5%. Загалом у всій зоні євро економічне піднесення склало 1%. Це найбільші темпи зростання від 2006 року. До того ж, вони кращі, ніж відповідні дані зі Сполучених Штатів Америки за цей же період. Лише кілька місяців тому очікування були значно гірші посеред загрози, що глибока криза з державними боргами кількох країн може поширитися і на інші, і поставити саму зону євро під загрозу. Та й нині, коли числа переважно цілком позитивні, економісти звертають увагу, що такі темпи, можливо, не вдасться втримати. Фахівець із дослідницької консультаційної компанії Capital Economics у Лондоні Бен Мей в інтерв'ю Радіо Свобода пояснює, що це зростання дещо однобоке.
We suspect that in most cases it's likely to be down to fairly strong exports.
Ми підозрюємо, що в більшості випадків воно, наймовірніше, зводиться до доволі сильного експорту, а не до сильного приватного споживання чи інвестицій. Отож, очевидно, що це породжує небезпеку, що, можливо, економіка рухається лише в одному моторі. І якщо він заглохне, то все економічне відновлення може втратити рушійний момент дуже різко.
Економісти звертають увагу, що наприкінці кварталу, в червні, промислове виробництво в усій єврозоні скоротилося порівняно з попереднім місяцем. У Німеччині, що є найбільшим виробником у ЄС, це скорочення склало 0,5%, у другій за обсягами виробництва Франції – більш як 1,5%. А скорочення виробництва, застерігають фахівці, уповільнює економічне зростання. Єврозона нині дійсно покладається головно на промисловий сектор, бо приватне споживання досі так і не сягнуло до кризових рівнів. Непевність посилюють і надзвичайні заходи економії, до яких вдалися уряди низки країн – Греції, Ірландії, Іспанії, Португалії, які скоротили державні видатки і попіднімали податки. І якщо це призведе до зменшення зростання валового внутрішнього продукту єврозони, то, застерігають фахівці, нинішні числа можуть знову виявитися найкращими на якийсь час у майбутньому. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сербія скасує подвійну оплату праці своїх державних службовців на території незалежного Косова. Конституційний суд Сербії скасував рішення уряду із 2003 року, згідно з яким усі працівники державних інституцій у Косові отримують на 100% більшу оплату праці, ніж решта державних чиновників. Про це пишуть сьогодні усі сербські газети, а докладніший огляд сербської преси підготував Михайло Рамач.
Сербія вважає край Косово частиною своєї території. Тому-то виконавча влада влітку 2003 року винесла постанову збільшити в 100% платню всім працівникам державних інституцій у провінції. Постанова стосується зайнятих в органах місцевої влади, а також працівників освіти, охорони здоров'я, суддів, прокурорів, поліцейських тощо. Йдеться переважно про фіктивні робочі місця, адже більшість сербів покинула Косово. У Приштині, Дяковіці чи Ворошевці немає сербських шкіл, судів та театрів. Все ж, колишні працівники згаданих та інших установ досі отримують платню. Точніше, дві. Наразі Конституційний суд дійшов висновку, що так званий косовський додаток незаконний. Таким рішенням найбільше обурені ті серби, котрі насправді живуть у Косові. Рада Трайкович, керівниця Центру охорони здоров'я у містечку Грачаниця, що неподалік Приштини, в інтерв'ю для Белградського радіо Б-92 зазначає, що сербські лікарі працюють в надзвичайно важких умовах та що їм необхідний фінансовий стимул. Щоденна газета «Бліц» у Белграді нагадує, що косовський додаток отримують 45 тисяч осіб та що більшість з-поміж них не перебуває у Косові. Газета подає заяву міністра внутрішніх справ Івіці Дачича, котрий каже, що влада віднайде нові моделі для допомоги косовським сербам, тим, які справді живуть у Косові. Міністр не пояснює, чому досі платили працівникам неіснуючих інституцій. Міністр праці та соціального захисту Расім Ляїч не зовсім згідний із своїм колегою. В інтерв'ю для агентства «Бета» він каже, що Сербія може зберегти Косово лише в разі, якщо там будуть жити серби. А якщо їх немає, то марні дипломатичні та інші зусилля, каже Ляїч. Газета «Данас» матеріал про рішення Конституційного суду подає під заголовком, цитую, «Чи косовські серби підуть на ясла Приштини?» Кінець цитати. Замість відповіді газета подає твердження неназваних косовських урядовців, котрі висловлюють сподівання, що згодом будуть скасовані так звані паралельні сербські структури у Косові. З відпустки повернувся і заступник голови уряду та міністр науки Сербії Божидар Ділич. В інтерв'ю для столичної газети «Політика» він стверджує, що Белград, цитую, «ніколи не визнає односторонньо проголошену незалежність Косова», кінець цитати, та що влада постійно буде виступати за вступ до Євросоюзу. Газета «Політика» подає і цікавий матеріал про те, як розважається молодь. Згідно з рішеннями місцевих органів влади, у багатьох містах ресторани та дискотеки закривають опівночі. В навколишніх селах такі об'єкти відкриті до ранку. Через це упродовж вихідних мешканці міст можуть спокійно спати, а хлопці і дівчата до світанку гуляють в сільських корчмах. Загулявся і неповнолітний син народного депутата опозиційного Николи Савича з міста Ніж. Батькові залишилося просити пробачення у співгромадян і заплатити відшкодування власникам трьох машин, на які наїхав джип його сина. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. У Польщі відзначили 90-ліття Варшавської битви – визначальний момент для польської історії та недооцінений у спільній польсько-українській історії, кажуть дослідники.
Єдиний союзник, який числився, це було 40 тисяч війська в 8 дивізіях з 4 тисячами офіцерів, в тому 50 генералів досвідчених.
А про українські могили у Польщі нині дбають українські пластуни.
Під землі відкопали чимало різьблених хрестів початку 19 століття, розповів реставратор Андрій Котлярчук.
Принцеса Анна, єдина дочка англійської королеви, відзначила 60-ліття. Перебування у Києві – одна із згадок принцеси.
Наступного року після падіння з коня у Києві Анна пережила ще одне випробування. Озброєний одинак намагався викрасти її для викупу.
Про це більше слухайте у «Європейській свободі» після оголошення. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Учора у Польщі урочисто відзначили 90-ліття Варшавської битви. Це кульмінаційний момент польсько-більшовицької війни 1920 року, який зупинив більшовицьку експансію в Європу. Саме 15 серпня, у день історичної перемоги під Варшавою, поляки відзначають свято польського війська. Політики згадують про історію виникнення цього свята, а от історики звертають увагу на значний проте недооцінений український внесок у перебіг польсько-більшовицької війни. Про деякі українські акценти у польській перемозі розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
У липні 1920 року командувач Західного фронту Червоної армії Міхаїл Тухачевський видав директиву, якою наказував наступ на Польщу. «Дорога до світової пожежі веде через труп Польщі», – твердив Тухачевський. Тож 90 років тому під Варшавою розігралася одна з тих вирішальних битв, що могли змінити хід історії людства. Більшовики рвалися через Польщу до Німеччини та в Угорщину, де хотіли підняти комуністичні повстання. Згідно з планами більшовиків, щойно відроджена Польща мала стати однією з провінцій комуністичної імперії. Та загальна мобілізація поляків в їхній патріотичний порив і винахідливість воєначальників спричинили нищівну поразку більшовиків. Про таку історію Дня польського війська учора під час урочистостей у Варшаві згадував президент Броніслав Комуровський. Саме у день армії він офіційно став головнокомандувачем польського війська. У тіні офіційних урочистостей, присвячених Варшавській битві та польському дню армії, залишилися питання, які вже багато років хвилюють членів Українського історичного товариства у Польщі. Вони твердять, що дотепер недооцінено роль армії Української Народної Республіки в історичній перемозі над більшовизмом, що загрожував Європі. Про внесок українців в польську перемогу над більшовиками у 1920 році історик Олександр Колянчук каже.
Єдиний союзник, який числився, це було 40 тисяч війська в 8 дивізіях, з 4 тисячами офіцерів, в тому 50 генералів досвідчених.
Історик Омелян Вішка в розгорнутому тексті, опублікованому цими днями газетою «Наше слово», ставить однозначну тезу. Він твердить, що польсько-більшовицьку війну насправді слід вважати польсько-українсько-більшовицькою. Він нагадує про важливі епізоди цієї війни, в яких брала участь героїчна українська 6-та стрілецька дивізія. Зокрема, ця дивізія біля міста Холм захищала дорогу на Варшаву від кінармії Будьоного. Це дало можливість польським військам перегрупуватися і дати гідну відсіч більшовикам. Тезу про важливу роль української армії в польсько-більшовицькій війні поділяє історик Олександр Колянчук. У коментарі для Радіо Свобода він нагадує, що саме Українська Народна Республіка, очолювана Симоном Петлюрою, була єдиним союзником Польщі у війні з більшовиками. За його словами, Петлюра для тогочасної Польщі
це був величезний вклад, на жаль, він не був доцінений, як і до сьогодні не є доціновий, про його вклад невідомо в Польщі, тим більше на Україні.
Українські вчені та громадські діячі у Польщі неодноразово звертали увагу офіційних представників української держави на необхідність популяризації призабутих сторінок спільної польсько-української війни проти більшовизму. Та поки що зроблено в цьому напрямі небагато. Можливо, доброю нагодою стане сторіччя Варшавської битви. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». До забутих українських куточків у Польщі запрошують подорожувати українські пластуни. Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам, що розповідають про них місцеві мешканці. Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи. Цього тижня група пластунів з України, Канади і Польщі разом із львівськими реставраторами відновлюють давній український цвинтар у Польщі. Вдалося віднайти унікальні різьблені пам'ятки ще з початку 19 століття. Під час літнього експедиційного табору «Вирій» молоді люди, а це переважно ті, чиї рідні постраждали внаслідок депортації, вивчають історію та культуру колишніх етнічних українських земель. Докладніше розповідає Галина Терещук.
Молоді люди розбили табір у колишньому українському селі Жуків, нині Ковалівці, що в Підкарпатському воєводстві. Українські селяни звідти примусово депортовані у 1945-му. Як спогад, залишився старий цвинтар із сотнями хрестів і надгробних пам'ятників, виконаних відомими брусненськими майстрами. Адже неподалік було українське село Брусно, яке славилося своїми майстрами із різьби по каменю. Каменярський осередок своїми традиціями сягає ще першої половини 16-го століття. Відомо з наукових досліджень, що Брусно Брусненська школа і започаткувала масові надгробні хрести. Ще у 2008 році у селі Жукові цвинтар був забутий і зарослий. Реставратори разом з пластунами за підтримки об'єднання українців Перемишля під час літніх таборів розчищали кладовище. З-під землі відкопали чимало різьблених хрестів початку 19 століття, розповів реставратор Андрій Котлярчук.
Будемо завершувати, реставрувати цей цвинтар, будемо його білити. Такої глобальної відновлення ніхто не робив. Тепер ми, власне, вперше це зробили.
Учасники літнього табору встановлять інформаційні таблиці для туристів про давній український цвинтар і село, а також досліджуватимуть інші місця Закерзоння, мешканці яких примусово були депортовані у 40-х роках минулого століття. Зокрема, пластунів цікавить Лемківщина. До слова, вони вчать лемківського вірку і пісні. Учасники вирію досліджують старі дерев'яні церкви, шукають інші занедбані місця поховання українців, щоб їх з часом впорядкувати. Пластуни зустрічатимуться із місцевим населенням, яке пам'ятає події до 1945-го. Записуватимуть їхні спогади, традиції, діалект. 21 серпня молодь візьме участь у відкритті меморіального комплексу загиблим українцям на місці колишнього села Гораєць на Любачівщині. У братській могилі спочивають близько 190 українців, убитих у квітні 1945-го. Села Гораєць від того часу не існує. Про нього лише нагадує цвинтар, який заріс лісом. Власне, і його цього тижня відновлюватимуть пластуни. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З понеділка до п'ятниці.
В ефірі «Європейська свобода». У ці вихідні єдина дочка королеви Єлизавети II, принцеса Анна, відсвяткувала своє 60-ліття. Вона досягла у житті багато чого. Анна відома невтомною благодійною діяльністю. Вона є патроном понад 200 доброчинних організацій. Як спортсменка вона перемагала на чемпіонаті Європи і брала участь в Олімпійських іграх. Та у свої 60 Анна не збирається думати про спокійніше життя. Більше про принцесу-пенсіонерку розповідає Олекса Семенченко.
У британській королівській родині принцеса Анна має репутацію найбільш працьовитого члена. Щороку вона бере участь у понад 700 благодійних заходах. Її захопленням завжди був спорт. Як член збірної Великої Британії з кінного спорту, вона брала участь у найпрестижніших змаганнях, включно з Олімпіадою 1976 року у Монреалі. А 1971 року вона перемогла в особистому заліку чемпіонату Європи, і її було визнано найкращим спортсменом країни того року. Два роки пізніше, у ранзі чемпіонки і фаворитки змагань, вона прибула на наступний чемпіонат Європи у Києві. Тут її спіткала пам'ятна невдача. Принцеса впала з коня і вибула зі змагань. Але той її приїзд до СРСР став історичним, хоча був неофіційним. Вперше по тому, як більшовики стратили родича нинішнього монарха царя Миколу II, хтось із членів її родини ступив на землю, керовану спадкоємцями відповідальних за це убивство. А ще через 17 років, 1990-го, Анна І відвідала Росію з офіційним візитом. Нині, крім доброчинності, принцеса активно займається підготовкою Великої Британії до Лондонської Олімпіади 2012 року. Вона була в команді, яка успішно захистила у Сингапурі заявку на її проведення, а нині є членом оргкомітету Олімпійських ігор. Цікаво, що її дочка Зара має шанс на те, щоб взяти участь у цій Олімпіаді і теж у команді з кінного спорту. Вона уже була переможцем чемпіонату світу. Зара – одна із двох дітей принцеси від першого шлюбу з Марком Філіпсом, що й сам був олімпійським чемпіоном 1972 року у Мюнхені. Єдина донька королеви і друга після принца Чарльза дитина монарха, Анна кілька років була другою з черги наступницею трону, та після пізніших поповнень у королівській родині відсунулася аж на 9-те місце. Її син Пітер у грудні має стати батьком. Тож чи збирається 60-річна принцеса-бабуся трохи знизити публічну активність і присвятити більше часу собі?
Подивіться на значно старших членів моєї сім'ї. Чи їх приклад вказує на те, що я могла
могла би заспокоїтися? Не думаю. Дещо із цього в наших генах, дещо є чистим везінням. Моя сім'я щиро зацікавлена в усьому. Має ентузіазм, розум і сенс гумору.
Наступного року після падіння з коня у Києві Анна пережила ще одне випробування. Озброєний одинак намагався викрасти її для викупу. Причому це сталося у самому центрі Лондона, неподалік від королівського Букінгемського палацу. Причому нападник поранив 5 осіб, які намагалися її врятувати. Сама принцеса поводилася дуже мужньо у цій ситуації. Внаслідок того інциденту було суттєво посилено рівень безпеки усіх членів королівської родини. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І це все у сьогоднішній Європейській Свободі. З вами була Марія Щур. На все добре.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зіпсувати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20.30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прокуратура Святошинського району Києва порушила кримінальну справу за фактом порушення правил пожежної безпеки під час виконання робіт з ремонту покрівлі на складських приміщеннях, внаслідок чого виникла пожежа на складі на проспекті Перемоги в Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури столиці. Кримінальну справу порушили за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Наразі триває розслідування кримінальної справи. Білоруська опозиція провела акцію протесту в центрі Мінська. Учасники виступу вимагають міжнародного розслідування зникнення людей, які виступали проти існуючого політичного правління в 1999-2000 роках. Тоді в Білорусі зникли колишній голова Центрвиборчкому Віктор Гончар, колишній міністр внутрішніх справ Юрій Захар, бізнесмен Анатолій Красовський і оператор ОРТ Дмитро Завадський. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під час сьогоднішньої акції затримали 7 осіб. Міліція Мінська цю інформацію спростовує. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс повідомив в інтерв'ю, оприлюдненому сьогодні в американському журналі Foreign Policy, що має намір залишити свою посаду в 2011 році. За словами Гейтса, він зробить цей крок після того, як місія США в Афганістані буде завершена. Початок скорочення місії в Афганістані, за словами шефа Пентагону, запланований на липень 2011 року. Після закінчення цього процесу Роберт Гейтс вважає логічним кроком залишити свою позицію і передати її комусь іншому. Румунського дипломата Габріела Греку, якого російські спецслужби вважають винним у військовому шпигунстві, затримали у Москві, повідомляють російські агентства новин, посилаючись на Центр громадських зв'язків Федеральної служби безпеки. За даними, які наводять агенції новин, Греку, що працює в посольстві Румунії в Москві під прикриттям посади секретаря політичного відділу, намагався отримати таємну військову інформацію від російського громадянина, ім'я якого не називають. Як повідомляє румунський телеканал Realitatea TV, у затриманого румунського дипломата вилучили шпигунську апаратуру. На півночі Афганістану в провінції Кундуз таліби стратили чоловіка і жінку за позашлюбний зв'язок, закидавши їх камінь. Як повідомили сьогодні представники місцевої влади, при цьому акті розправи були присутні близько 100 осіб, переважно бойовики, які контролюють регіон. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Сьогодні понеділок, 16 серпня. У студії я, Мар'яна Драч. У Харкові тривають пошуки журналіста, що займався розслідуваннями. Міліція порушила справу за статтею «Навмисне вбивство».
Він, коли кудись йшов, він обов'язково брав з собою гумовий пістолет. Всі заходи безпеки він вживав.
Опозиція закликає провести позачергове засідання Верховної Ради, щоб розглянути ситуацію зі свободою слова в Україні.
Мову звернень, відкритих листів, прес-конференцій, публічних акцій ця влада чути не хоче і не може.
Британська газета повідомляє про те, що британська баронеса втратила високу посаду в уряді через зв'язок з українським олігархом.
Я думаю, вся ця історія випливає лише з того факту, що це саме пан Шелтер Джонс пожертвував комусь гроші.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
У Харкові п'ятий день поспіль тривають пошуки журналіста, головного редактора газети «Новий стиль» Василя Климентєва, який зник 11 серпня. Міліція заявляє про те, що з'ясовує різні версії зникнення, включно з професійною діяльністю. Водночас 15 серпня у слідчому відділі Дзержинського райвідділку міліції Харкова порушено справу за 115 статтею Кримінального кодексу, тобто навмисне вбивство. Колеги Василя Климентєва тим часом не виключають, що його могли викрасти через критичні статті у газеті. Видання, яке редагує Климентєв, спеціалізується на журналістських розслідуваннях. І зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода наш харківський кореспондент Назар Ковальчук. Вітаю вас.
Доброго вечора, Мар'яна.
Назаре, розкажіть, будь ласка, чи вам вдалося з'ясувати, коли востаннє рідні виходили на зв'язок з паном Климентєвим?
За словами заступника головного редактора газети «Новий стиль» Петра Матвієнка, востаннє вони бачилися 9 серпня. Петро поїхав разом із Василем Климентєвим фотографувати маєток голови Харківської обласної державної податкової інспекції Станіслава Денисюка. Ось що розповідають про останню зустріч, останні телефонні розмови заступник головного редактора «Нового стилю». Слухаємо.
Ми 9 числа їздили, фотографували маєток Денисюка, а також ще там троє осіб. Серед них був один колишній СБУшник. Я спілкувався з ним останнє 11 числа, десь, можливо, о 8 ранку. У нас розмова була про те, коли буде надрукований наклад газети.
Він ще пробував зв'язатися із Василем Клементєвим упродовж дня 11 червня, але вже телефон мовчав. Мар'яно?
А наскільки відоме харків'янам це видання «Новий стиль»?
Ви знаєте, це видання невеликого тиражу, всього десь, як я запитав, 4-5 тисяч виходить друком примірників. Кореспонденти спеціалізуються на журналістських розслідуваннях, пишуть про зловживання службовим становищем в правоохоронних органах, високопосадовців, про порушення прав людини. При самій газеті Василь Климентєв створив громадську організацію «Незалежне агентство журналістських розслідувань». Мар'яно?
А які версії зникнення Василя Климентєва висуває харківська міліція?
Міліція розглядає наразі кілька версій зникнення журналіста, окрім професійної діяльності, є і побутова. Мовляв, кудись поїхав, а там десь розрядився акумулятор мобільного телефону, і він тепер не може зателефонувати, або ж він зараз у робочій поїздці. І тут треба сказати, що після того, як міліція не могла знайти кілька днів Василя, то довелося порушити кримінальну справу за статтею 115. Ось що розповів Радіо Свобода перший заступник начальника обласного управління МВС, начальник кримінального управління міліції Микола Фоменко.
15 августа следственным отделом Дзержинского райотдела города Харькова было возбуждено уголовное дело по признакам статьи 115 части 1 Уголовного кодекса Украины, то есть убийство.
Так, це навмисно, стаття звучить навмисно вбивство. Ми запитували, чому саме за цією статтею, адже журналіста і досі шукають. Але, знаєте, у прес-центрі міліції уникають додаткових запитань. І ось цю звукову цитату, яку ви зараз чули, нам надіслали електронною поштою. Мар'яна?
На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був наш харківський кореспондент Назар Ковальчук. Він розповідав про справу головного редактора газети «Новий стиль» Василя Климентєва, який зник 11 серпня, і його досі шукають.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Український журналістський рух «Стоп цензурі» заявляє про підготовку до загальнонаціонального медіастрайку. А опозиційні політичні сили вимагають скликати позачергове засідання парламенту, щоб розглянути ситуацію зі свободою слова в Україні. Президент України зі свого боку минулого тижня заявив, що ніколи не допустить повернення цензури чи інших методів тиску на журналістів. Віктор Янукович заявив про свою зацікавленість у тому, щоб в Україні було якомога більше незалежних телеканалів, але водночас додав, що не може впливати на судові рішення, які стосуються їхньої господарської діяльності. Один із таких судів за позовом телеканалів TVI та «П'ятого» сьогодні було перенесено. Більше про ситуацію в українському інформаційному просторі від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Київський апеляційний адміністративний суд мав розглянути апеляцію телеканалу TVI та «П'ятого каналу» у справі щодо позбавлення частоти і анулювання ліцензій на мовлення за позовом компанії групи «Інтер», які пов'язані з головою СБУ Валерієм Хорошковським. Директор каналу TVI Микола Княжицький в інтерв'ю Радіо Свобода каже:
існують різні групи навколо президента України, які абсолютно незаконним способом, абсолютно з неєвропейською практикою, використовуючи конфлікти інтересів, використовуючи тиск на суд, використовуючи силові органи у боротьбі з журналістами, намагаються монополізувати владу і перетворити Україну, по суті, на авторитарну республіку. Навіть не так на авторитарну, як на бананову авторитарну республіку.
Розгляд справи перенесли на 26 серпня у зв'язку із тим, що одна зі сторін не з'явилася на засідання, бо не була поінформована. Після того, як три телеканали «П'ятий», TVI та кримська телерадіокомпанія «Чорноморська» провели у минулі вихідні попереджувальний страйк, журналістський громадський рух «Стоп цензурі» готовий закликати журналістів до загальнонаціонального страйку. До такого кроку організація готова вдатися у разі невиконання владою рекомендацій міжнародних журналістських організацій та недотримання міжнародних зобов'язань України у сфері захисту вільних медіа з боку президента Віктора Януковича, каже член координаційної ради руху «Стоп цензурі» Вікторія Сюмар.
Поки що саме такі дії журналістів мали би бути реакцією на дії влади. Дії влади, по-перше, це тиск, який не припиняється.
Влада здивована позицією журналістів. За словами заступника голови адміністрації президента Ганни Герман, конфлікт навколо частот є питанням бізнесу, а не свободи слова. Заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова, депутат-комуніст Олександр Голуб, дотримується схожої точки зору.
Цілісної свободи слова в Україні і не було, і немає. Тобто в нас були проблеми раніше, і навряд чи вони загострилися останнім часом. По-друге, як на мене, здається, цю проблему використовують для політичної боротьби. На сьогоднішній день говорити про те, що влада тисне на журналістів, я думаю, що говорити про це, звичайно, можна, але реальних прикладів цього немає.
Позачергове засідання Верховної Ради, присвячене питанням свободи слова, ініціює депутатська група «За Україну». Перший заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова, депутат Бютівець Андрій Шевченко, поділяється занепокоєння.
Нормальну мову влада не чує. Мову звернень, відкритих листів, прес-конференцій, публічних акцій ця влада чути не хоче і не може.
Проте перспективи загальноукраїнського медіастрайку Андрій Шевченко оцінює неоднозначно.
Журналістський страйк мати один великий плюс і один великий мінус. Великий плюс – це точно те, що змусить владу якось реагувати. Один великий мінус – що це ставить на різні сторони барикад журналістів, тобто репортерів, редакторів, ведучих і менеджмент та власників.
Між тим, поінформовані джерела скептично оцінюють перспективи скликання позачергового засідання парламенту. Натомість є підстави вважати, що ситуація буде в центрі уваги депутатів на початку роботи сесії, яка розпочнеться 7 вересня. На осінь прогнозують і активізацію журналістських протестів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи ви сьогодні бачите загрозу для свободи слова в Україні?
дуже велика. Менталітет совєтсько-радянської людини. Не було тої свободи. Зараз вони люблять ту свободу, яка зверху, мабуть, там, з Москви чи звідки ще там їм поступає. Вони не знають, що з нею робити. Ось що мені.
Існує. П'ятий канал, ви ж бачите, що робиться з п'ятим каналом. Ну, не тільки. Я так думаю, що буде те ж саме, що в Росії. Все по приміру Росії.
Воно так незаметно, але поступово там була ведуча як без Зули. І немає вже. І обща картина вирисовується така, що трошки притискає. Є влада. Їй не подобається, вона прибирає.
На жаль, я думаю, що так. Те бажання висловлювати свою думку, яке було раніше, воно, мабуть, зараз відмирає на певний час, бо більшість, в принципі, намагається по інерції жити. За принципом Страуса.
ЗМІ починає працювати, я на мою думку, в принципі, трошки по-іншому.
Свобода слова, я вважаю, що присутня і я задоволена. Свобода слова.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Високе призначення в галузі безпеки у новому британському уряді було заблоковано через зв'язки кандидата на цю посаду з двома східноєвропейськими олігархами, одним з яких є українець Дмитро Фірташ. Про це пише британська газета Mail on Sunday, яка посилається на неназване джерело у службах безпеки. З подробицями з Лондона кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
У Британії одна з газет оприлюднила історію, у якій фігурує один із найбільших українських олігархів Дмитро Фірташ. Йдеться про матеріал у недільному варіанті другої завбільшки щоденної газети країни Daily Mail, наклад якої становить майже 2 мільйони примірників. Це видання орієнтується на середній клас, і більше половини його читачів становлять жінки. У чому ж суть історії? Газеті стало відомо, що коли у травні формувався новий коаліційний уряд консерваторів і лейбористів, то на важливу посаду радника прем'єр-міністра із питань національної безпеки планувалася колишній кар'єрний дипломат баронеса Полін Невіл Джонс, але її кандидатуру на підставі даних служби внутрішньої розвідки Мі-5 було заблоковано. Радник прем'єра у цій ділянці несе відповідальність за загальну британську політику у сфері розвідки, і це призначення обов'язково потребує зелене світло від спецслужб. Баронеса Полін Невіл Джонс у результаті одержала менш відповідальну посаду в уряді. Видання твердить, що звіт британської розвідки Мі-5 указав на зв'язки баронеси із двома суперечливими олігархами, один з яких Дмитро Фірташ, а другий народжений в Узбекистані ізраїльтянин, алюмінієвий магнат Міхаїл Черной. Обом газета закидає можливі зв'язки з мафією. Зокрема, щодо Фірташа мовиться, що у США його компанія «Росукренерго» розслідується щодо зв'язків із народженим в Україні мільярдером Семеном Могилевичем, що є у списку 10 найбільш розшукуваних ФБР утікачів. До слова, сам Фірташ не раз спростовував зв'язок з Могилевичем. Які ж зв'язки між українським багатієм і британською баронесою? За даними британської газети, 2 роки тому Полін Невіл Джонс задекларувала у палаті лордів парламенту, що її офіс удержує 20 тисяч фунтів на рік від британського бізнесмена Роберта Шелтера Джонса. Виявляється, що фірма цього самого Шелтера Джонса водночас наглядає за статками Дмитра Фірташа у Британії. Водночас відомо, що Шелтер Джонс є давнім прихильником правлячої консервативної партії і не раз робив туди пожертви. Як і з пожертвами на офіс баронеси Невіл Джонс, він робив це від себе як приватної особи і через свою власну фірму. Політичний оглядач BBC Марк Ковел вважає всю історію до певної міри притягнутою за вуха. Як він каже, у Британії серпень – це сезон політичного затища, але газетам треба щось писати. Що ж до цієї конкретної історії, то Ковел у розмові з Радіо Свобода пригадав, вона не перша подібна, пов'язана із Шелтером Джонсом.
Я думаю, вся ця історія випливає лише з того факту, що це саме пан Шелтер Джонс пожертвував комусь гроші, і що він справді має зв'язок із паном Фірташем. Раніше вже були подібні історії за участю пана Шелтера Джонса. Зокрема, журнал Private A містив колись статтю про зв'язок із Фірташем, депутата парламенту від консервативної партії Річарда Спринга. Вона ґрунтувалася на факті, що пан Спринг і пан Шелтер Джонс обидва були у управлінні британсько-українського товариства.
Сама баронеса твердить, що кошти вона отримувала через консервативну партію. Вони йшли на платню для її радника. Баронеса Полін Невіл Джонс каже, що не знайома особисто не лише з олігархами, але навіть із Шелтером Джонсом. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Свобода сьогодні. Далі у програмі міжнародні правозахисники заявляють, що влада Киргизстану поділяє відповідальність за червневе кровопролиття. На цей момент я не маю жодних сумнівів, що слідство ведуть із величезними порушеннями. А скільки українці платитимуть за газ?
Якщо підвищать, то це взагалі треба буде цілу зиму ходити тільки в одній кухонці і, напевне, в валянках спати.
Особистий пастор мера Києва Санди Аделаджа каже Радіо Свободи, що міліція більше ним не цікавиться.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У Киргизстані урядові силові структури в деяких випадках не відвертали напади на місцевих узбеків, що відбувалися на півдні країни в червні, а навпаки допомагали нападникам. Так стверджують міжнародні правозахисники з організації Human Rights Watch. Сьогодні вони представили свій звіт, розповідає Сергій Драчук.
Широкомасштабне міжетнічне насильство на півдні Киргизстану в червні цього року стало величезним викликом для киргизьких силових структур. Але частина з цих структур, як встановило власне розслідування правозахисників, створювала цю проблему, а не вирішувала її, як каже один із авторів звіту правозахисної організації Human Rights Watch Уле Солванг. Він представляв звіт із назвою «Несправедливість у Бішкеку», а інша автор Анна Нейстат розповіла про його результати в Москві. За її словами, в узбецьких кварталах міста Оша на півдні Киргизстану, де сталися найбільші заворушення, в цих погромах брала участь військова техніка.
Нам свідки в найрізноманітніших районах міста, які були зруйновані, розповідали приблизно одне й те саме, що в перебігу погромів спочатку до районів в'їжджали БТРи та інша бронетехніка, і вони зносили ті барикади, які зводили місцеві узбеки, щоб захиститися від погромів, а вслід за БТРами входили озброєні люди в камуфляжних одностроях, і вони відстрілювали тих, хто лишався на вулицях, а вже потім увіходили юрби цивільних киргизів, які грабували і палили будинки.
Водночас дослідники Human Rights Watch не підтверджують заяви, що заворушення були влаштовані свідомо. Уле Солванг на прес-конференції в Бішкеку заявив.
Ми теж такі звинувачення чули, досить багато, і особливо з боку узбеків. Та, як я вже сказав, ми не змогли підтвердити, що це було наперед підготовано чи наперед організовано.
Зарані підготовлено чи зарані організовано.
І після заворушень киргизька влада повелася не краще, стверджують правозахисники. Анна Нейстад наголошує.
На цей момент я не маю жодних сумнівів, що слідство ведуть із величезними порушеннями. Перш за все йдеться про масові незаконні арешти. Коли ми були там, ми не встигали реагувати на дзвінки, які надходили нам буквально щохвилини, про чергові затримання в узбецьких районах.
У Human Rights Watch кажуть, що дуже серйозно сумніваються в обґрунтованості таких арештів. Правозахисники сподіваються, що влада Киргизстану все ж зможе провести належне і справедливе розслідування тих подій. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Заплановане в Україні підвищення ціни газу відчують передовсім мешканці сіл та невеличких містечок, які мають приватні будинки. Щоб взимку опалити будинок в 120 квадратних метрів, до подорожчання люди витрачали близько 700 гривень. За нинішніми розцінками це понад 1000. Більше про це Тетяна Ярмощук.
Мешканка Вінниччини Галина має приватний будинок, який складається із 4 кімнат, коридору, кухні та санвузла. Загальна площа – 120 квадратів. Щоб опалити його взимку, потрібно використати близько 1000 кубів газу.
За кожен місяць зимовий плачу за 1000 кубів газу – це 730 гривень. Якщо підвищать, то це взагалі треба буде цілу зиму ходити тільки в одній кухонці і, напевне, в валянках спати.
Сукупний прибуток родини пані Галини становить отримують близько 3000 гривень на місяць, але адресної допомоги не отримують, оскільки і вона, і донька, і чоловік працюють неофіційно, а син – як приватний підприємець. За підрахунками податківців, сьогодні 40% усіх зарплат в Україні виплачують у конвертах. Утім, така категорія працівників у програмі адресної допомоги не передбачена.
На основі офіційного заробітку буде начислятися пособие.
Каже Радіо Свобода представник партії регіонів Михайло Чечетов. Підвищення ціни газу для населення на 50% є завищеним, вважає експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський. На його думку, економічно обґрунтованим було б підвищення вартості газу на 30%. І лише за умови, якщо б була розроблена державна програма щодо реформування українського газового сектору.
Само по собі підвищення ціни нічого не дасть. Воно тільки створить додаткові труднощі. Навіть якщо вдасться зібрати чуть-чуть більше коштів, то все рівно немає жорсткого механізму застосування цих коштів. Всі вони підуть на сплату «Газпрому».
До того ж, зазначає Соколовський, програма адресної допомоги в Україні не відпрацьована, вона залишилася такою, як і була. Окрім цього, експерти зазначають, що коли прийде час виплат адресної допомоги, почнеться плутанина, адже відповідні зміни до бюджету для її нарахування наразі не внесені. За підрахунками Кабінету міністрів, загальна кількість родин, що отримуватимуть адресну допомогу, становить 34%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Особистий пастор мера Києва Леоніда Черновецького, лідер церкви Посольство Боже Санти Аделаджа, розповів Радіо Свобода, що після зміни керівництва міліції його більше не викликають на допити. Раніше Аделаджу підозрювали в причетності до організації фінансової піраміди King's Capital, через яку потерпіли кілька тисяч українців. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Миколайчук.
Міліція повідомляє, 7 громадянам, яких підозрюють у співучасті в оборудках King's Capital, висунуто обвинувачення у шахрайстві. 2 з них заарештували, решта дали підписку про невиїзд. Імен правоохоронці не називають, посилаючись на таємницю слідства. Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Зима під час прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода, не підтвердив і не заперечив, що одним з 7 підозрюваних є лідер церкви Посольство Боже Сандей Аделаджа.
Обвинувачення 7 осіб пред'явлено, 2 заарештовані, 5 знаходяться на підписці. Це спільники. Якщо виникне необхідність, то прийме рішення суд по арешту, кого потрібно буде в ході розслідування. Але сьогодні передчасно дуже казати, хто буде коли заарештований. Вони сьогодні в полі зору і слідчі дії тривають. Скоріше всього, по цим справам іде шахрайство.
Раніше у МВС Санди Аделаджу називали співучасником шахрайських оборудок, який закликав своїх вірян вкладати кошти у King's Capital. Через діяльність цієї фінансової піраміди понад 3000 українців позбулися близько 100 мільйонів гривень. Багато з них, роблячи внески на рахунки шахраїв, продавали власне житло. Пастор Санди Аделаджа звинувачення на свою адресу відкидає і каже, що востаннє його викликали на допит у цій справі ще на початку нинішнього року. Тому на сьогоднішній день духівник київського мера впевнений у тому, що з боку правоохоронних органів йому нічого не загрожує. Про це він заявив в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода.
Я мешкаю у Україні, із міста Києва. Я нікуди не собі збираюся уїжджати, не збираюся в тюрму, я не шахрай. Політика МВД незвісна, якраз на мене, а не поламали зуби.
Пастор каже, що одночасно зі зміною політичної ситуації в Україні та припиненням тиску з боку МВС на мера Києва Леоніда Черновецького згасла і цікавість міліції до нього самого. Втім, політолог Віталій Бала вважає, що пастор відчув впевненість у власних силах зарано. Оглядач припускає, що у керівництва держави домовилося про співпрацю з мером Києва, але ці домовленості можуть виявитися ненадійними і тимчасовими, а Санди Аделаджа може стати розмінною монетою, сказав політолог в інтерв'ю Радіо Свобода.
Якщо зараз будуть мінятися підозрювані і коло буде їх чи розширюватися, чи звужуватися, це без сумніву можна розцінювати як те, що ведуться певні торги. В тому чи іншому випадку йдуть якісь поступки або навпаки, цей гачок, яким, скоріш за все, влада діюча користується в стосунках з мером Києва.
Справу фінансової піраміди King's Capital розслідують з 2008 року. Дмитро Миколайчук для Радіо Свобода, Київ.
Літо є багатим на релігійні свята. У суботу православні святкували медовий спас, а в четвер святкуватимуть яблучний. Без обкурювання ладаном не проходить жодне богослужіння. Його використовують і греко, та римо-католики, і навіть англіканці. А от із чого роблять і звідки привозять ладан? Про це Валентина Аксьонова.
Джерелом запашного диму у храмах є спеціальна ароматична речовина ладан, розповідає протоієрей Костянтин Прилипчук, викладач Київської духовної семінарії. За його словами, основним компонентом ладану, який використовує православна церква, є ароматична смола дерева. Вже до смоли в процесі варіння додаються різні ароматичні есенції. Коли все це варево затвердіє, його ділять на дрібні шматочки. У різних церквах, зазначає протоієрей Костянтин, рецепти виготовлення ладану різні, але мета, з якою його використовують, єдина для всіх.
В одному з церковних піснеспівів, які мають походження все ж таки з Старого Завіту, є слова «Да і справиться молитва моя, як окаділа пред тобою». Так, ось ми маємо і просимо, щоб наші молитви возносилися до Бога, як ладан з кадильниці.
Римо-католик отець Франциск Ботвина, настоятель парафії Святого Франциска на Оболоні, що у Києві, зазначає, що в католицькій церкві вважається шляхетним закупити вже готовий ладан десь зі святих місць. На його думку, постачання ладану у церкву поставлено на комерційну основу і є досить прибутковим бізнесом. Але не у кожного храму є можливість закупити ладан, скажімо, з Єрусалиму чи Греції, тому роблять його самостійно.
Такі робимо мішанки зілля якогось сушеного, живиця, кориця додається, якісь бальзам. Так по канону якомусь такого немає. Має бути ладан і цей дим, який він видає, щоб він був дійсно неїдучий, але приємним для людей, які є в храмі в великій кількості.
У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Радіо Свобода повідали, що використовують ладан різного виробництва, зварений в Україні, Росії чи Греції. У монастирському ж магазині говорять про очевидну монополію грецького ладану. Мовляв, покупців приваблює іноземна етикетка та позначка «Освячено на Афоні». Продавці церковних дрібничок говорять, що український ладан за якістю хоча й поступається грецькому, але коштує значно дешевше. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.